Esat sveicināti basketa studijas 2+1 skatītāji, klausītāji. Šonedēļ mums nedēļa, kurā veseli divi raidījumi. Tieši ar sieviešu izlases galvenokārt saistīti, bet parunāsim arī par jauniešu izlašu dažādām tēmām. Šodien pēc vienas epizodes pārtraukuma atkal tiešām esam 2+1. Es Reins Lācis, Guntis Keisels, čo Gunti.
Labdien!
Un mūs šīs dienas viesis, laikam jau daļai pat ieņem līdzīgu pozīciju kā Kaspars Ciprus, kuru mēs plānojam runāt tik pa mēnesim, arī pie Edijas sanāk bieži atgriezties, jau gal galā Edijas var par daudz ko pastāstīt, ko mēs iespējams arī paši nemaz nezinām. Sveiks, Edija Eglīte!
Sveiki!
Iesākumā laikam par jaunās ilsēm mums jau sieviešu izlases daļai izrunāt kaut kādā mērogā vakar, protams, jau dažādām lietām pieskarsimies. Tuvojas turnīri, tuvojas Baltijas kausa izcīņa vairākās vecuma grupās. Varbūt ieskicē tagad augusta vidus būtībā sasniegts, kāds posms šobrīd vispār jauniešu izlasēm atsevišķajām ir pienācis un kāda ir tā gatavība pirms mačiem?
Jā, šis aizvadītā vasara bija savādāk nekā ierasts, par to jau mēs runājām iepriekšējos raidījumos. Šobrīd esam tādā stadijā, kad notiek jau konkrētāka gatavošanās konkrētākiem turnīriem. Šobrīd trenējās visas jauniešu izlases. U18 izlases vakar beidz trenēties. Savu darbiņu ir padarījusi godam, bija nospringojusi gan ar sieviešu izlases divas spēles, gan palīdzēja U16 meitenēm sagatavoties Baltijas kausam, kur arī aizvadīja divas spēles ar to izlases. Tā kā, savus uzdevumus viņa veica, vairāk bija tāda, kad meitenes trenējās, darījām visu to, ko mēs iepriekš bijām runājuši, vairāk pievērstam uzmanību fiziskai sagatavotībai, individuālajai meistarībai, sākot jau ar 1. jūniju un tad pamazām jau daudzas citas lietas, tur treneri strādāja pie 1, 2, 2, 3, 3 situācijām un kā saka, mēģināja ielikt meitenēs daudz lietas, lai vasara nebūtu tukša, lai viņa būtu pilnvērtīga un lai tā meistarība augtu. Skatoties tieši po 18, kā viņš aizvadīja savu ciklu, es domāju, diezgan produktīvi un tiešām liels prieks. Treneru korpusu strādāja labi, ar atbildību, varētu teikt, ka brīžiem fanātiski un līdz ar to. Domāju, tāds kvalitīvs darbs ir, arī ir sagatavoti, būs kaut kādi materiāli priekš nākotnes. Tā kā strādājām arī pie šī, pie vadlīnijām, ko treniņos darījām, filmējām treniņu, tā kā būs tāds video piemēru un tāds, lai es domāju, viss par to, ko mēs sākumā runājām, ko mums bija tā dīkstāve, ko mēs varam uzlabot, tad mēs tā kā to visu mēģinājām darīt un būs arī kaut kāds taustāms rezultāts no tā visu. Tā kā jā, pa U18 izlases liels prieks, mēs viens kārtīgi trenējās un bija tiešām patīkami vērot, kā tā izlases strādā. Diemžēl, ka nekādas tādas starptautiskas spēles viņām nav, un tā to bija, kā saka, šeit mēs varējām redzēt tiešām, kur bērni katru gadu nāk uz izlases ar domu, ka grib aizbraukt uz kādu čempionātu, tad šis bija tas gadījums, kad visi nāca trenēties priekš sevīm, nevis priekš kādu citu, un tas arī ļoti labi izgaismojas. Es domāju, situācija, kuri grib kaut ko sasniegt vairāk basketbolā, un tieši varbūt arī kā cilvēki, un kuri varbūt tās kaut kādas citās. Protams, jāņem vērā arī daudz citu apstākļu, kad varbūt citi cilvēki bija spiest darīt kaut ko citu šī laikā, tīri materiāli un sadzīvis, un līdz ar to varbūt visas meitenes nebija, bet tāds kodols un bija izlases treniņos un par to liels prieks. Tā kā jā, pa 18 var teikt to, ka tika izstāstīja, viss bija kārtībā.
Cit kā gāja pret sieviešu izlases sparingā U18?
Gāja salīdzinoši, ja skatās no U18 viedokļa, tad labi. Pirmā spēle varbūt bija ar tādu lielāku punktu starpību, kaut kādu mēs spēlējām pa ceturtdaļām kopā, man liekas, bija kā 20, tad jau otrajā spēlē turējās meitenes godam un bija laikam -3 rezultāti. Skaidrs, ka treniņu spēles, bet tik un tā, jā, prieks, ka izrādīja pretestību un bija bija arī 4. Kurs U18 vinnēja, tā kā, nu, gan jau arī kā no 18 mēģinājumu varētu, ir jau tūlu tam, nu, lai būtu kandidāts lielā ilse, ir jau bijušas arī pēdējā izlases sabraukumā, tā kā, es domāju, nu, mēģināsim nesasteigt visu, varbūt kāds solis līdz šim ir bijis tāds ātrāks, tad ir kā jauni spēlētāji mēģinam iemest lielās dzirnavās, bet, nu, varbūt tas bija jau nenotrādā līdz ar to tādu bišķiņu skatoties atpakaļ analizējot, iesim tādiem lēnākiem soļiem un tos spēlētājus tā mērtiecīgāk un ar pareizi kaut kādu tādu vīziju virzīsim uz priekšu, lai tad viņš ienāk un izlasē, lai viņš būtu vairāk sagatavots un gan morāli, gan fiziski gatavāks, lai nav tā, ka nu, tas viņiem varbūt kaut kādu beigās uzliek kaut kādas problēmas un tā. Un arī, zin, kā saka, lai nesakāk varbūt tās pātri, tā, kā tautās ar galvā, un tad jānobriest arī mentāli tam visam tam pasākumam. Bet, nu, tajā šogad bija arī tas savādākais modelis, tajā liela izlase, tā kā mēs likām visi jaunas izlases spēlētājs mierā, vairāk veidojām lielo izlases ap lielās izlases spēlētājiem un U20 kodolā.
Nu, pie lielās izlases atgriezīsimies. Vispirms es gribēju precizēt, tad tu pieminēji labu vārdu treneru kolektīvu labo darbu, tad nosaucam vārdus, jā. Galvenais treneris Matīs Rožlapa, viņa tuvākais palīgs Kaspars Mainieks. Ivars Īstens arī, laikam, darbojās kopumā.
Jā, ka Matīs Rožlapa galvenais treneris, Kaspars Mainieks asistēja, fizisko sagatavotību rūpējās Ivars Īstens. Šī mums ir tāds pirmais gads, kad mums ir pilnvērtīgs, kā teikt, viens fiziskās sagatavotības treneris visām izlasēm. Meitenes ir Ivars Īstens, vīriešiem Oskars strādā, līdz ar to arī viņi kopā strādā. Tā kā, nu, par šīm lietām, kas ir bijis līdz šim, arī tiek veidotas materiāli un teikt, kaut kādas informācijas kopums, ko un kā varbūt darīt treneriem nākotnē palīdzēt, lai mēs kļūtu spēcīgāk tieši fiziskajā ziņā. Un liels prieks bija skatoties to 18, tiešām mēs fiziski meitenes izskatījās labi, neatpalika no vecākām meitenēm. Līdz ar to, šī sadaļā, es domāju, mums ir progress, nu, tas viss ir jātīsta vēl vairāk uz priekšu. Skaidrs, ka šī vasara bija arī tāda, kad sākumā sportskolas nevarēja neko daudz darīt, bet beigās jau tāpat mums meitenes nāca individuāliem treniņiem, sākumā treniņa apjoms bija mazāk, protams, paralēli viņas gāja uz savām sportskolām, tur arī treneri ir labi pastrādājuši, ir bijuši meitenes starp mūsu treniņiem, bijuši arī nometnes un vēl daudzās citās vietās. Līdz ar to mums tāda laba veidojās tāda sinerģija un gala rezultātā, jā, mēs domājam, meitenes fiziski ir pielikuši. Un atgriežoties pie tā treneru kolektīva, es domāju, jā, nu, tiešām var teikt, labi treneri pastrādājuši. Nebija tā doma, ar domu tik strādāt, ar tām lietām, ko mēs gribam redzēt, varbūt visās izlasēs, kas būtu tāds, tā kā kaut kāds rokraksts mūsu tām komandām. Tā kā. Labi patika tas, ka mums visi notika tā kā vienā bāzē, un mēs varējām kopā redzēt viens otru, treneris, meitenes. Tas, domāju, noteikti palīdzēja. Domāju, jā, labs darbs vispār kopumā izdarīt. Tikai, es saku, tam darbam kaut kādā ziņā jāmatrozējās, lai būtu kaut kādi rezultāti.
Nu jā, Eiropas čempionāts šogad nebūs, līdz ar to tā īsti izmērīt darba rezultātu nevarēs. Kas būs kritērijs, lai pateikt, ka tiešām bija produktīva vasara? Ne tikai pēc sajūtām, bet arī pēc taustām rezultātu.
Nu, es domāju, to rādīs nākošā sezona. Kā tie bērni spēlēs, un pirmās izlases spēles, es domāju, arī U16, 15, 14, tas būs Baltijas kausa. Arī kaut kāda, zinām, atskaita tam visam būs. Nu, mums ir, saku, nu, jādara tas, lai mums vairāk meitenes nonāk līdz tam galamērķim, nu, lielā izlases. Ja? Mēs redzam, nu, ja atkal jāatgriežēt to lielās izlases, tad ir kaut kāda šobrīd pauģa maiņa, ir atkal periods, kad mainīsies sastāvs nāk tiekšā jauns spēlētājs, bet nu, skaits ir viens, ka mums tas apjoms vai meiteņu skaits ir tādā augstākā līmenī nepietiekams, viņš ir nu, jāpalielina līdz ar to. Nu, mēģinām kaut kādā veidā to darīt, stāstīt un strādāt ar meiteņām, no viņas varbūt 18, 19, 20 gadus nekazus no tā basketbola, kurām tiešām Dievs ir devis kaut kādu talentu, mēs, jā, mums visiem kopā, visai sabiedrībai un treneriem jāieaudzina darba talants, lai tas tas ir basketbola talents, ir kopā ar darba talentu un būt no kvalitātes spēlētājiem.
Nu jā, un droši vien starp jaunatnes izlases un lielo izlases tomēr jārunā par to starpposmu ļoti nopietno. Tā ir normāla profesionālā karjera, teiksim, pakāpeniski mērķiecīga profesionālā karjera laba līmeņa klubos vienalga, vai tas būtu Latvijas top līmenis, jā, vai tas būtu starptautiskais līmenis. Un tad jau vairāk būs spēlētājs profesionālā līmenī, jo lielāk atlases būs izlasē. Bet to jau laikam ir stāsts.
Jā, tieši tā. Nu, varbūt tādā kontekstā vīriešu basketbolā ir kaut kāds viens, tās savas problēmas sieviešu ir otrs, bet skaidrs, ka sievietes ir sportis, bet viņām vēl arī daudz citu lomas dzīvē jāveic. Līdz ar to, kā to paildzināt, tas ir tāds smagāks jautājums nekā vīriešiem. Meitenēm skaidrs, ka būtu vēlams maz to nopietnību vismaz līdz 24 gadiem, lai to arī iegūtu izglītību gan ārzemēs, gan Latvijā ar basketbolu. Līdz ar to, ja mēs tā nopietni meitenes ieguldīsies līdz tiem saviem 24 gadiem, es domāju, tas vidējais līmenis mums ir tā celsies neatkarīgi, vai viņas spēlē mācīsies ārzemēs, vai viņas spēlē šeit pat Latvijā. Es domāju, ir jāatīst kaut kādā mērā tā arī mūsu studentu vida Latvijā, arī sieviešu sportā, un tas jau kopumā palīdzēs un cels.
Es piebildīšu, ka svarīgs faktors arī tieši šīs sezonas kontekstā, nu, protams, nevis tā vispārīgi domāt, bet tieši par šo sasaukumu ir tas, ka nu, vairākas no meitenēm spēlēja TTT sistēmā, nu, bija nosacīta otrajā komandā, tika izsaukts uz Eirolīgu, pa laikam, nu, tieši runāt par U18 un izlasi pēc izmaiņām jautājums, kas tur būs treneris, kādu uzmanību tam tiks pievērsta, arī faktoriņš, ko pavēro, cik, ja es neesmu palaidz garām, man šeit vēl nav zināms.
Nu, jā, tad mums zināms ir tas, kad ir vadošajai komandai, nu, treneris ir zināms, treneru korpus laikam nav zināms, publiski nekam to dzirdējuši galu versiju. Tā kā jā, nu, jāvēro, jāskatās, viss atkarīgs, kā tur tās lietas notiksies, un skaidrs, ka nevajadzētu aizmirst par to jaunat, nu, kādā veidā tas noteikti, tas varbūt ir viens jautājums, bet jā, nu, noteikti nedrīkst par to aizmirst. Nu, skaidrs, ka es domāju, tādā ziņā tās meitenes, kas bija varbūt tanī sistēmā, viņas nekur nepazudīs, viņas spēlēs un trenēsies. Jā, nu, mums ir pēc iespējas vairāk jānodrošina tām meitenēm, lai tam ir Latvijas čempionātā kvalitīvi spēlēt un trenēties. Nu, prieks, kad basketbola savienība par to domā, un uz nākošo sezonu droši vien būs kaut kāds komandas skaits lielāk tieši virslīgā, kur jāspēlē ar lietuviešu komandām. Arī viņu skaits ir lielāks. Četras komandas šogad spēlē, plus divas igauņu komandas, tās ir sešas komandas, kurām normāli var sparingot spēlēt un attīstīties. Tā kā, nu, kaut kāds solīts uz priekšu, es domāju, tiks spērts, nu, viss izšķirs tas, kā, cik mēs kvalitīvi strādāsim. Viens ir piedalīties sacensībās ar it kā kvalitīvām komandām. Otrs ir tas, ko mēs nu, daram ikdienā mājās, tik mēs kvalitīvi trenējamies un kā mēs to daram. Tā kā, es domāju, neatkarīgi, kā ir darīt līdz šim, vienmēr var pilnveidot un to pielikt. Tā kā, nu, skaidrs, ka nu, TTT būs labs darbs, es domāju, Liepā ir dara labu darbu. Tās ir divas komandas, tāpat RSU cenšas darīt labas lietas spēlēt ar studentiem, tā es domāju, varbūt arī sūtāt. Mans personīgs viedoklis ir, kad nedaudz ir jāuzlabo tas darba kvalitāte. Es domāju, meitenes tur ir labas tikai jāuzlabo tā darba kvalitāte, lai viņas ir konkrēti spējīgāks. Tāpat divām jaunajām komandām, kas nāks klāt, tieši tas jaunas izlašu spēlētāju īpatsvars. Tur jābūt kvalitīvam sezonas darbam. Un tad jau tas viss ieguldītais, kas tiek ieguldīts šogad un arī iepriekš, viņš jau nepazudīs nāks ārā. Un jāspēj tās meitenes noturēt tam basketbolā ilgāk par to, ko mēs runājam.
Jā, tu pieminēji interesantu aspektu. Teiksim, nu, ja vasara būtu kā vasara, ar Eiropas čempionātu kā kulminācija, tad droši vien, ka, teiksim, nu, kaut kāds iepriekšējās iestrādes katras komandas, katras junioru izlases veidošanā, droši vien, ka nostrādātu, tas līderu lokas jau būtu tā kā iezīmējies un atkarībā no tā, cik produktīvi izdotos pastrādāt vasarā, tur nu, nāk tas konkrētais rezultāts. Šoreiz tā konkrētā mērķa spēlēšanas nav, un vai tas kaut kādā veidā ietekmēja ne tikai varbūt spēlētāju attieksmi, bet arī kaut kādu rangu tabulu spēlētāju, vai varbūt kādu no potenciāliem līderiem, kuram ļoti patīk spēlēt, kurš ir labs laukumā, dažs spēles apstākļos, varbūt, ka treniņos nebija tik labs un neizmantoja vasaru tik liederīgi un savukārt otrādi?
Nu, bija, kā es teicu, bija daži, protams, to var novērtēt katru cilvēku uzreiz savādāk, nekā, kad ir kaut kāda lieta. Es saku, šeit bija tas, kad vairāk tika strādāts nepiespiesti uz kaut kādu spēlētāju attīstību. Līdz ar to tu jau redzi cilvēkos, kuri ir gatavi tā kā sevi ieguldīties, neskatoties uz ne uz ko. Viņi ir gatavi nāk trenēties un viņiem nav vajadzīgs tas burkāns galā, kad es gribu šausmīgi tikt uz to Eiropas čempionātu. Un tikai tāpēc es nāku treniņiem. Bet šeit parādījās tas aspekts, kad es gribu nākt treniņiem, tāpēc, kad es gribu nākt treniņiem. Es gribu būt labāk, es gribu progresēt, es gribu būt izlasē. Ja? Nu, šī aspektā varēja pārbaudīt tādas lietas. Nu, tā kā, nu, skaidrs, ka treneriem...
Interesanti atklājumi.
Jā, nu, treneriem droši vien ir kaut kādi secinājumi radušies. Nu, tā skaidrs, ka es varu pateikt, ka visās izlasēs treneri strādā tādā pašā režīmā, ka, kad gatavojās čempionātam, nāk... Velt savu laiku tam, lai sagatavot spēlētājs un komandu. Skaidrs, ka jā, nu, ir kaut kāda gadījuma atsevišķās izlasēs, kur varbūt spēlētāji nu, izvēlējās kaut ko citu darīt, nu, zinot to, ka nebūs tas Eiropas čempionāts. Nu, tas ir ļoti maz tādi gadījumi, un galu galā apakšā arī tiem cilvēkiem ir dažādi tie aspekti. Jā, bet, nu, kaut kāda bija meitenes, kas nāca trenējās, nu, un nu, tu jūti, ka varbūt tā atdeva nav tāda, kāda vajadzētu. Nu, to varēja pārbaudīt.
Kuras meitenes tieši var paslēt par atdevu, ja, ja esi gatavs nosaukt tā?
Nu, konkrēti nu, uzvārdus, nu, zin kā tas būs, kāda paslavējas, kāda apvainosies nepaslavēja. Bet nu, es teiktu, tās, kas visas ir nonākušas līdz galam, un es domāju, tās zin, kuras ir nonākušas līdz galam, tās, es domāju, var noteikti paslavēt, jo viņas nāk... Spēlēt basketbolu, trenēties un vienkārši mīl šo basketbolu varbūt spēli, kā basketbolu varbūt vairāk kā citas. Tā kā. Kopumā, es saku, ļoti labs, produktīvs apmeklējums un meitenes nāc trenējās. Nu, ir vēl trīs izlases, kas trenējās un tāpat. Kad jo jaunāk izlases, jo tie bērni ir azartiskāki un vairāk grib, ir sevišķi meitenēm. Kad ka tur U14 visi grib tikt U15 arī, U16 arī jau cīnās, zin kā, un tad, kad nāk vēlāk, tad jau parādās, jo meitenēm jau tā ir, tas rītiskās vecums ir 18 gadi, kad jau, nu, daudz saprot, ko viņas grib, nu, viņas varbūt nesaist sevi ar basketbolu, viņas nosacīt pazūd, vai vienkārši grib tādā vieglākā režīmā nodarboties ar to sportu, jo patīk tas basketbols. Mēs, nu, vēsturiski mums jau ir tā, ka nu, visgrūtāk ir to U20 izlases nokomplektēt, jo ir mazāk uz spēlētājs skaits. Bet tā, sapu nostāt, tās, kuras bija, darīja tiešām darā radēvi. Un jautājums ir, ka, protams, kādai sanāk labāk, kādai varbūt sliktāk, bet tā, ka galvenais bija vēlme to darīt. Un prieks, kad bija diezgan lielam skaitam cilvēku vēlme darboties.
Jā, nu, bet lai saprastu man jautājumu kontekstu, es vienkārši arī pieskaroties jau sieviešu valstsainībai, nu, tagad arī sastāvā bija faktiski, nu, tā ātrumā, es saku, ka divas spēlētājas, kuras junioru vecumā ne tu nebija starp līderiem savā vecuma grupā, Ilze Jakobsone, ja, kur bija tālu rezervisti, viņa laikam ir kāds Eiropas čempionāts, bet viņa nebija pamata spēlētāja toreiz, un tagad viņa ir valstsainības, nu jau pamatsaspēles vadītāji, vai, teiksim, otrais numurs aiz Zelīnas Babkins. Ir Marta Mišenko, ja, kura savā laikā nav spēlējusi nevienā Eiropas jauniešu čempionātā, kaut arī starp kandidātiem bijusi, bet tagad veido profesionālo karjeru un arī tik izmēģināt valstsienībā. Ja, tā kā nu, te ir jātrāp varbūt tajā junior vecumā lielāks akcents jāliek uz meitenēm, kurām tieši ir motivācija un kurs gribēs spēlēt basketbolu arī pēc 5, 6, 7 gadiem, nevis jāceņšas par katru cenu izspēst rezultātu no tām, kas tajā brīdī ir labākas, bet kurš būs izspēlējušas jau savu normu līdz U20 vecumam.
Protams, mēs jau treneriem arī runājām, un tas jau, principā, tāds jau senāks tāds ir, kad ir, nu, ka mēs veidojam nosīt, un es izlasēju to sastāstu, un jau treneriem pašiem, bet tas jau ne tikai izlasēju, tas jau arī varbūt sportskolā un tādās lietās ir jāmāk atrast tie cilvēki, kuri kuriem ir iekšā un tu redzi, ka viņi gribēs varbūt pauzi ilgāk tenī sportā un gribēs kaut ko sasniegt vairāk nekā varbūt kaut kādā brīdī kaut kāds labāks, talentīgāks, bet tu zini, ka nu, viņš tā kā līdz tam galam neies un viņš kaut kādā brīdī kaut kur pazudīs un tādā veidā sēdā varbūt nenogalināt kādu talentu, kurš varbūt uz doto brīdi nav gatavs, bet nu, tā kā paturēt un monitorēt to situāciju, jo bieži vien, tā kā tu teici, ir tā, ka cilvēki, mēs varbūt cilvēki kaut kādu, kurš ļoti grib, bet viņš varbūt uz doto brīdi nav gatavs, mēs kaut kur noliekam malā, tā kā nepaņemam un it kā viņš mums nav vajadzīgs, nu, tad tā dzīve beigās parāda to, ka nu, tad tomēr tas cilvēks ir tas, kas tomēr var aiziet līdz galam un kuram ir iekšā daudz vairāk tādu vēlmi un vēlmi un tādas spējas nonākt beigās tādā lielā ilcēm. Tas ir tāds, tā ir tāds savu arī veida treneriem kaut kāds un mums kopā tāds, tāds talents atrast un uzlikt to kārtu uz tiem cilvēkiem, kuri, tu zini, kur pēc tam to basketbolu tu tā spēlēs. Jā, nu, tā tas ir, nu, es domāju, tā tas ir gan meitenēm, gan zēniem, kad viņi, nu, zēniem ir procents augstāk tādī, ka, nu, vienkārši, nu, Džeika pa sevi vairāk grib to basu spēlēt un, ja viņiem visiem kaut cik sanāk, tad, nu, tā lielākā daļa vajadzēja tādīgs profos spēlēt. Meitenēm jau savādāk ir, nu, tas saka, nu, daudz sievietējos ar visam citu lomu, nu, tā viņi jau tomēr ir ģimenes dzīve un tādu, bet, nu,
pēc nāk. Treneriem lielāks izaicinājums laikus saprast, jā. Jā, kas notiks, cik,
nu,
cik internijās teiks būs attiecības.
Tieši tāpēc, jā, nu, mēs varam skatīties, ir bijuši gadījumi, ko mēs treneri, liekam kaut akcentu uz vienu kaut kādu daļu spēlētājiem, bet beigās viņi tā kā, nu, nospēlē ostām zīlos un vairāk nespēlē. Nu, tādī pašā laikā tur bija blākām kaut kādi citi, kuri tā kā pēc tam, nu, sakal tā kā jāliek dubult enerģiju, lai tā kā viņš pievilk klāt kaut kādām tiem izlasēm vēlāk. Bet, nu, jā, tā ir tā lieta, kas, nu, tāpēc saka, jāprot atrast, kā jau kurā situācijā, nu, trenerim jāizvēlās sastāvs, jānokopat, lai spēlētu. Un tas arī šī gadījumā, nu. Vienīgi šī vasara, saka, ir savādāk tanī, kad mēs nekoncentrējamies absolūti uz rezultātu, bet, protams, viņš ir svarīgs, nu, pa to nevar aizmirst, bet tas veids, tas darba organizācija ir konkrēti spēlētājiem, tāpēc arī šogad visās jauniešu ilusēt, mēs gribam, lai spēlētāji katrs spēlē vienā ilusē, nevis mēs tā jaunāk pie vecākiem, līdz ar to, piemēram, U14, 2006. Gadu mums ir divas izlases spēlētas Baltijas pilsētā, tikai 2006. Mēs neņemam 2007, lai cik viņš liels talents būtu, bet viņa izlase pienāk. Tieši tāpat U15 izlase ir tikai U15 spēlētāji, ja? Un U16 izlase arī cenšamies U16 meitenēm. Labi, meitenēm būs 25. Gadi sastāvā pie U16. Zainiem, ja nemaldos, man liekas, būs tikai no 4. Gadiem komplektēt komandu. Nu, tā kā, jā, pēc iespējas vairāk apver to pamatgadu loku, un tas jau arī sava veida bišķiņ tāda domāšanas maiņa, nekā bijis iepriekš, ka mēs esam cenšies savākt visus labākos un braukt, bet mēs varam daudz vairāk spēlētājus tā kā apskatīt un daudz vairāk cilvēkiem spēlētājiem dot iespējas sev pierādīt. Tā kā labs laiks, lai un visu pārbaudīt un sakārtot to, par ko mēs runājām iepriekš, lai domāt vairāk par tieši par to spēlētāju indālu, nekā tieši par kādiem komandas mērķiem.
Nu labi, bet tagad augusts beigas, trīs Baltijas kausa izcīņas turnīri pēc kārtas, jau 5. 6. svētdien Kauņā un 16. pēc nedēļas U15 turnīrs Stalinā, augusts beigās U14 izlašu turnīrs Rīgā, arī rezultāts nav svarīgs?
Nē, rezultāts ir svarīgs. Protams, viņš ir svarīgs un mums ir, mēs iesim katrā spēlē uzvaru un mēs mērķis ir vinēt Baltijas kausu. Es domāju, tas, nu, vispār, tu nevar iet spēlēt, ja tu negribi uzvarēt. Nu, olimpiskajās spēlēs, protams, vēsturiskajās ir galvenais piedalīties, nevis uzvarēt, ja, bet, nu, es domāju, ka mums ir jāuzvar. Nu, mums ir jāuzvar spēles, jau kurā līmenī, mums jāiet jācīnās laukumā par katrā spēlē par uzvaru. Tas ir viennozīmīgi. Saka, vienkārši tas darba organizācija šoreiz tika pakārtot tam, ka mēs daudz vairāk tā kā pievērsām uzmanību tieši tiem katram spēlētājiem un domājām par viņu attīstījām, bielikām daudz vairāk fizisko sagatavotību. Mēs neesam tieši gājuši tur, ka noteiktā dienā, noteiktā laikā mums tur jābūt super fiziskajā tādā kondīcijā kā komandai kopā, bet mēs vairāk to darījām, lai progresēt spēlētāji, lai palīdzētu spēlētājiem un tāds, lai par ko tika daudz runāt iepriekš, ka mums nav tas, mums nav tas, mums nav tas. Tā kā, nu, sākam to darīt, skaidrs, ka to arī nevar izdarīt vienā vasarā, bet galvenais to ir aiznest līdz treneriem, kad šīs lietas, kad tas tā arī notiek, mēs par to vismaz meiteņu treneru iekšienē par to runājam. Ir ilusēs treneri no daudzām sportskolām, un tāpēc ļoti ceru, ka tas nonāks arī līdz turienai, un tas ies tikai attīstīsies un ies uz priekšu.
Nu jā, process un rezultāts tevēd pieskaroties sieviešu valstsienībai, arī interesants treniņu process, gan treneris, gan arī spēlētājs no abām pusēm ir dzirdēts, ka tomēr šis laiks bijis produktīvs, kad viņi iepazinuši labāk viens otru sapratuši, ko treneris grib no spēlētājiem, treneris saprot, ko spēlētājs var dot un ko varbūt vēl nevar dot. Nu, tā pašā laikā divas pārbaudes spēles ar Somijas komandu, jā, bija ļoti labs epizodes abos mačos, taču bija arī divi zaudējumi, jā, un Somijai, nu, tas neskan diezko labi. Jā, kā vērtēt šo situāciju?
Jā, tas, ka mēs neizcīnējam uzvaru, protams, tas nav labi, bet vispār sieviešu izlases sakarā, maijā vai aprilī bija konkrēta situācija, un līdz ar to mēs gājām tā kā soli pa solim sākumā, lai, kad mēs jau varējām sākt kaut ko darīt, tas bija jūnijā, tad mēs nācām kopā 2-3 reizes nedēļā, meitenēm nodrošinot zāli, trenerus, personālu, kas tā kā ar viņiem strādā, uzturēt savu formā, darīt to pašu, pielikt pie fiziskās sagatavotības, attīstīt savu, es saku, instrumentu, kas ir ķermenis, un viss tādas lietas mēs trenējāmies. Vairāk tie bija tā kā individuālai treniņi bez kontakta, un paralēli strādājām pie tā, lai sarunātu tādas pārbaudes spēles, skatījāmies arī, kas notiek pasaulē vai Eiropā, vispār ar Covid attīstību, vai mēs kaut ko varēsim spēlēt vai nevarēsim. Viss iegrozījās diezgan labi, kad mēs starp savām tuvākajām kaimiņu valstīm varējām braukāt un varēja arī notikt šādi pasākumi. Mēs vienojāmies ar Somiem, kad augusta sākumā mēs tā varētu aizvadīt divas pārbaudes spēles. Un tad, zinot jau šo faktu, ka mums būs jāspēlē, mēs jau pakāpeniski sākām nopietnāk trenēties, un mums pirms tām divām spēlēm bija divu nedēļu treniņu nometni. Tādā veidā, kur spēlētājiem viss tika nodrošināts, spēlētāji bija apdrošināti, bez jebkādiem riskiem, mēģinājām kvalitīvi patrenēties, kur jau mēs varējām spēlēt dažādas spēles situācijas un iet kontaktā, un galā arī pārbaudīt to, kāda šobrīd ir tā izlase, kāda mums ir spēlētāji. Kā jau sākumā mēs runājām, tad bija diezgan liels daļa no U20 meitenēm. Tās meitenes, kas Amerikā mācās, mums bija svarīgi arī viņām dot iespēju redzēt ar viņām, strādāt visiem kopā, apskatīties, kā mēs izskatāmies un kā mums jāpieliek, lai mēs kļūtu labāk. Es domāju, tādā ziņā bija labs tas modelis, kad mums atsaucās visi spēlētājs, kurus ir Latvijā, kurus varēja pievienoties, tās visas bija. Plus klāt jaunās spēlētājs, kurām praktiski jau ir jāspēlē un ir jāienāk lielajā ilusē. Jūs zinām, ka šī brīža mūsu lielās zvaigznes jau arī tieši šādā vecumā ienāca ilusē un spēlē. Tā kā tāds labs nepiespiests brīdis, kur jaunajām spēlētājām ienāk un ierakstīties arī izlases modeli. Jo skaidrs, ka lielai daļai no viņām jau jāsāk nest tas smagums, ko ir nesuši iepriekšējās spēlētājas izlasē, un no tādu motivāciju un no tādu filozofiju mēs trenējāmies, to visu mēģinājām nodot meitenēm. Kā pats teicu, bija tiešām labas epizodes un varbūt netik labas epizodes, bet treneris strādāja, un es domāju, ka tas virziens ir pareizs, un gan jau mēs arī iztīnīsim kādu uzdaru skaidrs. Varbūt sieviešu izlases negāja tur pēc katrām varītēm uzvarēt tās spēles. Ja? Mēs vienkārši gājām spēlēt un pārbaudīt, kas ko var. Varbūt mēs tieši konkrēti nebijām sagatavojušies tām spēlēm. Tā, bet tas, es domāju, mums ir svarīgi jauns treners, ja notiek paaudžu maiņa, un tas viss kopā mums bija jādara, trenerim jāiepazīst spēlētājs, spēlētājiem treners, un kur nu vēl labāk, ja šādā situācijā mēs varam trenēties un aizvadīt arī spēles. Es domāju, kopumā laba lieta. Bet, nu, jā, kā tu redzēji pats spēlēs, jā, mēs tad tādi bija tādi amerikāņu kauniņi, tad priekšā, tad lejā, spējām arī atcisties, diemžēl labās spēlēs, tā kā, ne galotnē, bet ceturtās, ceturtās, tā kā vidū, viši viņi atlaidām pretnieks, un tajā vairs nespējām notiek. Tā problēma mums jau ir viena un tā pati, mums vajag vairāk, kas to bumbu mums māk kontrolēt laukumu, kā saka, pienest patronus, kā saka, mūsu snaiperiem, ja mēs varam grozā trāpīt.
Jā, bet nu, viena lieta, kas krīt acīs, kad somietēm, labi, teiksim, divas tiešām talentīgas meitenes, viena no kurām varētu spēlēt ļoti augstā līmenī, otra iespējams arī, bet nu, pārējās īsti tāds motivēts, tādi nu, negribas lietot varbūt nepiedienīgs salīdzinājums, bet nu, tādi cīņas suņi, jā, nu, tāds motivēts, mērķiecīgs, enerģisks, agresīvs. Un tieši šai ziņā pārspēja varbūt mūsu spēlētājs, kurš brīžiem tiešām bija izteikti redzams, ka basketbola talanti ir vairāk, jā, dotības ir vairāk, bet nevienmēr spēja likt lietā, tas, ka tā nespēja realizēt situācijas, ko pašas labi izveidoja, tad aizsardzībā kaut kur zaudēja agresivitāte. Nu, tas tāds Somijas basketbola rokaks un Latvijas basketbola rokaks jau te veidojās.
Nu, es domāju, ka jā, nu, tas jau pa Somijas rokrakstu jau ir skaidrs, viņš jau tā spēlē gadiem, un principā Somija, kā saka, kā viņas brauc ar to ātrumu, 90 viņas brauc, nu, viņām nekas nemainās. Tā viņas spēlē, gan labos laikos, gan sliktos laikos, principā Somijas spēle ir vienā, nu, viņas nevar spēlēt ne labāk, ne sliktāk, tas ir viņas kaut kāds tas vienotās sistēmas darba rezultāts vai sasniegtais. Mūsu gadījumā, es domāju, mēs mākam spēlēt gudrāk basketbolu, mēs mākam spēlēt, to var teikt, Latvijas stilu basketbolu, bet jā, nu, es domāju, ka mums ir daudz lielāks iespējas progresēt kā komandai, kā viņiem, es domāju, viņi spēlē to vienāk standardizētāk basketbolu, tā kā, nu, jā, es domāju, tādā, nu, ja mums būtu jāspēlē vēlreiz, esmu pārliecināts tādā oficiālā spēlē, nu, kad mums ir daudz lielāks iespējas izvarēt nekā viņiem, jo mums ir daudz lielāks iespējas, kur pielikt, gan faktiski, gan tā. Viņas, tā kā tu pats teici, varbūt nav talentīgākās spēlētājs, bet strādā ar milzīgu pašadevi. Pēc vienas schēmas, principā, visus 40 minūtes gan vienā, gan otrā spēlē vienā. Un mēs jau redzējām tās labās epizodes spēlē, tik līdz mēs kaut ko tādā veidā, kad atrodām tās odziņas vai tās nišas, uz ko mēs varam apspēlēt, mēs uzreiz tur guvām punktus un mēs labi spēlējām, nu, skaidrs, kad mēs jau arī, mums bija diezgan liela rotācija un bija dot iespēju visiem spēlēt, tā kā, nu, jā. Es domāju, mums kā komandā ir, kur pielikt, tā kā, nu, viņiem ir savs stils, viņi spēlē vienveidīgi, es domāju, ka mūsu basketbols ir interesantāks, vienkārši ir, kā saka, es teicu, jauna komanda, jauns treners, mums visiem ir jāaprod un trenerim jāiepazīst vairāk. Tā gala rezultāts būs noteikti labāks, un ar katru spēli jau bija labāk.
Nu jā, un pilnīgi noteikti mūsu priekšrocības spēlētājs, kurš šajos mačos nepiedalījās dažādiem iemeslu dēļ, jā, tad arī tās, kas piedalījās, varbūt tur varēja izmantot, nu, šaurāku rotāciju, varbūt, un tā. Nu, respektīvi, rezerves mums ir, tas ir labi. Par rezervēm runājot, kāds ir iespējas par amerikānietiem, par meitenēm, kuras studē ASV augstskolā, kādu brīdi nebija redzēts klātienē?
Nu, ja mēs konkrēti sakam, tad, domāju, ar Aleksu viss ir kārtībā. Tur ir normāli, viņi dabūja Amerikā augstskolā daudz spēlēt, un nu, tagad otrajā gadā bija nu, labs nu, rotācijas spēlētājs. Ar daudz minūtēm bija punkti, labas darbības. Māra Mote skaidrs, kad ir jāspēlē. Nu, viņa aizvadītā sezona bija, nu, nespēlē praktiski, vispār nespēlē, maz spēlē. Līdz ar to, jā, nu, galvenais ir spēles laiks un tas, kur tu esi, tu nevar progresēt, nespēlējot. Tas ir viennozīmīgs skaidrs. Nu, Digna nebija, jo viņa palika Amerikā šogad visu, dēļ visiem šiem te situācijā viņa palika tur, mājās nemaz nebrauc. Viņai arī spēles laiks ir liels, viņa ir svarīga spēlētāja savā komandā. Līdz ar to, es domāju, Dignai arī viss ir kārtībā un viss būs labi. Nu, Māra Moti maz spēlēja, tāpat Anna Dreman maz spēlēja savā augstskolā. Nu, mums tāpēc bija tā doma paskatīties, kas, ko un kā, un dot arī tā meitenēm varbūt iespēju uzspēlēt vairāk, nekā viņas ir līdz šim spēlējuši, sajust to basketbola garšu, jo skaidrs ir, kad arī nu, viņām būs jāspēlē. Viņas ir mūsu, kā saka, redzes lokā, un tāpēc saka, svarīgi ir treneris un treneris jau runāja ar spēlētājiem. Svarīgi ir, lai viņām ir tās minūtes, tāpat jācīnās augstskolā pa vietu tā stāvā, lai tu tiktu spēlēt, jo tas ir svarīgi. Nu, es nezinu, neviens spēlē, kurš nespēlējot, var progresēt. Tā kā tas svarīgākais ir tās minūtes.
Jā, Māra Moti šajos mačos daudz spēlēja saspēles vadītājas pozīcijā, kas viņai, nu, ne nu gluži pavisam jauna, bet iepriekš viņa bija spēlējusi tomēr vairāk kā otrais numurs. Nikola Ozola bija spiest atgriezties Amerikā ātrāk, ja viņa būtu šeit. Viņa būtu tā būtiski ietekmējusi komandas spēli, kā izskatījās pēc treniņiem.
Jā, Nikola mums notrenējās praktiski līdz tieši, kad mums sākās treniņa nometne. Pirms šīm spēlēm viņai bija jāatgriežās Amerikā. Augstskola sauc visus savus spēlētājus atpakaļ, jo tur jāiziet visas karantīnas procedūras un visu, līdz ar to ļoti laicīgi vajadzēja braukt. Personīgi domāju, ka noteikti viņi būtu palīdzējis. Viņi vēl vien ir notnāk spēlētājums ar kontrolēt bumbu, kas var... Nu, Māra varbūt ar citiem jautājumiem būtu nodarbosies, kas viņai labāk sanāk no metiem un tādas lietas. Un tad Nikola, nu, tā es domāju, nu, viennozīmīgi, nu, Nikola būtu palīdzējis. Viņa bija treņa procesā, trenējās, viss bija kārtībā. Un tā kā, jā, viņai arī svarīgi, lai viņa dabū spēlēt, lai ir, un tad, ja pat turpinās spēlēt basketbolu, domāju, viennozīmīgi, viņa būs viena no tām, kas izlasēja varēs kaut kādā veidā palīdzēt. Cevišķi, nu, zemot vērā, kad mums ir problēmas tieši ar mazajiem spēlētājiem.
Pozitīvā pārsteiguma autori secināja, ka tādai plašākai publikai bija Aleksa Gulbe, nu, tieši runājot par otro spēli. Pagājušas ar arī bija izsaukt uz izlases, toreiz gan šķiet tikai U20 nilsai nospēlē, jo valstsvienības galvenās treņa procesā bija mazliet arī raizes par viņas veselību. Vai šajā ziņā viss atrasināts? Kā tādā ziņā viņai šis gads pavadīts?
Nu, cik man zināms, tad ar veselību ir viss kārtībā. Viņai regulārs monitorings tiek veikts. Viņa arī šeit Latvijā gāja uz testiem, ko mēs tā kā, veicām viņai pārbaudījām sirdi, pat, man liekas, divas reizes. Nu, viņai ir savas lietas, kas viņai tur jāmonitorē ir katru gadu. Tādā ziņā visu izdarījām. Dakteri pastrādāja godam. Pagājušais gads bija tāds, kad viņai vēl bija U20 jāspēlē. Skaidrs, ka mēs jau prioritāti tā kā uzvarām uz tām jauniešu izlasēm, jo bija pasaules čempionāts U20 un bija vēl sieviešu izlase teoreiz, kur viņi varēja spēlēt. Trīs izlases bija pagājušo gadu. Līdz ar to, jā, nu, visām pusēm apsēžoties kopā, dakteriem, visiem, nu, viņi varēja spēlēt tikai vienā čempionātā, nu, lai, kā lai saka, lai mēs varbūt Aleksu redzētu turpmāk spēlējam daudz gadus, nekā varbūt ātri nospēlēt tos trīs čempionātus, kas, protams, bija svarīgi, bet, nu, viņi nav dzīvībai bīstami, nu, tādā ziņā, kad, nu, nāks Aleksa laiks, nāks, līdz ar to pagājušajā gadā viņi spēlēja U20, kur tiešām viņi bija izteikti līderi un, principā, tāds viens tas, tā asap, kuru tika veidotā visu tā komanda. Nu, tad, domāju, pareizs lēmums, nesaforsēt spēlētāju, nepārslogot, viņi varēja kvalitīvi trenēties visu gadu, sevi fiziski attīstīt un sakārtot sev, un, lai varētu produktīvi viens pārstāvēt kvalitīvi vienu izlasi, nekā pat drusciņai kaut ko. Un tas viņi arī noteikti palīdzēja sezonā Amerikā. Nu, viņi dabūja daudz spēles laiku, varēja to visu izturēt, nospēlēt un labi jūtās. Tā kā. Jā, es domāju, tas ir svarīgi šādā veidā domāt no tiem spēlētājiem, lai kopēji mums, mūsu ieguldītiem darbam un spēlētāju ieguldītiem darbam kopā veidotos kaut kāds sakrīgs rezultāts. Es domāju personīgi vēl, ka, nu, tās nebija Aleksas labākās spēles tādā ziņā, ka viņam noteikti spēlēt labāk, jo viņi tiešām ir pielikuši pēdējā gada laikā. Manā skatījumā viņi ir spēcīgāka, viņi ir ātrāka. Kāži, zin kā, pirmā spēle sakal pēc kaut kāda laika vai nu, tā, izlasē un varbūt kaut kāds satraukums un tā. Bet jā, sapunos, Aleksē viss kārtībā attieksmi, viss, viss super, tā kā, lai turpina trenēties, progresēt un, un, un tad jau gan jau, ka mēs pie viņu arī vēl lielākā mērogā runāsim.
Vēl interesants aspekts, šķiet pēdējos gados gan sieviešu, gan vīriešu izlasē, diemžēl, ir bažas par saspēles vadītājas pozīcijas nākotni. Saprotams, Elīna Babkin nebija klāta, Ilze Jākapsone aizstāja pamat saspēles vadītājas lomā, bet domājot par nākotni, tev vispār kaut vai iekšēji neatklājot vārdus ir tādas gaidas vai aizdomas, kura varētu būt tā, kas ar laiku pārņem to karogu no Elīnas Babkinas.
Nu, mums jau ir nu, pāris meitenes jaunās no tām pašām jauniešu izlasēm, kuras potenciāli varētu to darīt. Un, un es domāju, ka arī darīt, bet saka, ir svarīgs tas darbs un tā motivācija un tā vēlme nonākt arī lielajā basketbolā. Un tad jau tas viss realizēsies. Nu, šobrīd, kāpēc mums ir kaut kāda plaisa, tāpēc, ka mums ir bijuši kaut kāda spēlētāja, kurš tā īsti līdz galam. Arī lielajā basketbolā nu, nav vēlējušās, tā kā palikt vai nav sanācis. Jā, nu, tā ir tā problēma. Nu, tā, tā mums, diemžēl, ir. Nu, tāpēc līdz ar to nu, paldies Elīnai un Ilzē, ka viņi to vazumu šobrīd velk uz priekšu. Un ļoti ceram, ka 3-4 gadu perspektīvā mums būs jau jauni palīgi, jaunas meitenes, kuras Teorētas pienu otrajā mums ir šobrīd, ne? Tāpat, ko mēs runājam, Nikola, tur, Elzbieta Bulāna, nu kā, nu viņām ir jābūt mērtiecīgām, un tad jau, es domāju, noteikti varētu spēlēt. Ne? Tad Bulāna noteikti varētu spēlēt, Nikolai arī ir iekšējā savus, kā saka, raksturiņš un tāds, un līdz ar to saka, jāspēlē, jāgrib spēlēt ir, un tad jau viss būs kārtībā. Mēs jau, nu, cerams, nu, kad rekur Ilze spēlēs TTT, ja izlases treneri, un tas arī, cerams, kaut kādā veidā nāks pa labu, un cerams, ka atgūst tādu pārliecību, un, un varēs tandēmā ar Elīnu vēl palīdzēt. Labi, varbūt Ilzē šīs spēles nebija labākās spēles, bet, nu, kā saka, daudziem tagad nebija viegli, nu, jo pēc 14 mēnešu pauzes spēlēt un sajūst tās sajūtas, tā nav viegli, nu, bet, nu, kaut gan pretiniekiem jau bija tas pats no tā. Tā kā, jā, nu. Vienmēr jau ir kādam karam varbūt vairāk, ka konkrētā brīdī mazāk, tā kā es ļoti ceru sezonu, ka viss meitenes dabūs spēlēt un, un, un tāds paliks Latvijā, kad varētu pie trenera progresēt un, un, un saprast viens otru treneris meitenes un meitenes treneri, nu, izdos kontekstā, tā kā redzēsim, jā, bet, nu, cenšamies, gatavosim, gatavosim, tā saka, jaunu, jaunas papildinājums tieši ārējās līnijas spēlētājās, lai mums tāds spēles organizācija kļūtu vieglāk. Nu, kā jūs jau redzēt, pēdējos gadus ir bijuši tādi. Nav mums tāds bez nu, Elīne, jā, Ilz varbūt mazāk spēlējis, minūtes laukumā ir iepriekšējos čempionātos. Tā mēs viņus pēcim tādā ar Elīne. Tas spēles vadītāji braukš, un bieži vien mēs esam piesagušies ar citām spēlētājām tādīgas pozīcijas. Jo Pulvers spēlējis, kāds spēlējis bumbu.
Nu, tā situācija treneriem liek kļūt radošiem, jo arī, teiksim, teiksim nu, tajos pirmajos ziedu laikos jau līdzās Anetei Jākapsonei Guntēm Baško, tur jau arī saspēles vadītājs mainījās, jā, bet, bet teiksim, teiksim, rezultāti jau tāpat tik sasniegt ar kaut kādiem taktiskiem knifiem un tā. Bet, spēlēs ar Sumi biedrēs 15 spēlētājs, bet es sapratu, ka trenerim nebūtu bijis nekas pretī izmantot vēl plašāk spēlētāju skaitu, bet, bet vairākas meitenes nevarēja piedalīties mačos. Mikrotraumu dažādu dēļ. Tā ir tāds sagadīšanās vai tomēr kaut kāda nepatīkama tendence, kas ir ar tiem savainojumiem. Tā garā vasara tomēr traucēja tās sagatavoties mērķtiecīgi parādījās kaut kāds veselības lietas.
Nu, man tā tagad tā ātri pateikt, tā grūti pateikt. Skaidrs, ka par to mēs domājām, kāpēc tā. Nu, kaut kā bija jā, kad atsevišķi spēlētāji varbūt ķermenis neizturēja līdz galam. Luīze tā kā sākumā bija tāda mikrotrauma, bet tad viss bija kārtībā un trenējās un, un, un jau domājām, kad spēlēs, beigās divas dienas pirms spēles atkal bija kaut kāds muskuliņš kaut kas bija noticis kājai. Nu, jā, nu, žēl, ka Laura tā kā izkrita ārā to visu periodu. Nevarēja, mēs viņu ļoti gribējām redzēt meldiem. Jā, nu, viņas gadījumā tā grūti pateikt, kas ko un kāds skaits, kad, jā. Kaut kur varbūt kaut ko nevajadzēja, varbūt pauze pa lielu, nu tā. Daktriem un treneriem kaut kāds tur slēdzens būs, nu tā, es domāju, kaut kas no bišķi, kaut kas pa bišķiņam nav izsabīja, nu tā. Skaits, kad jābūt arī spēlētājiem ir tā kā, nu, 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 bet nu tagad es saku, bija tāda situācija, bija, kam bija iespēja kaut ko darīt, bija, kam nebija, mēs zinām, ka Laura bija saucamē epicentrā, ka, nu, ko nevarēja darīt, nu, es ar to, nu, kaut kādu seks varbūt tas bija atstājis, nu, bet ceram, ka sezonā viss būs kārtībā, viņam dabūs arī spēlēt, trenēties, un tad jau viņi varēs palīdzēt, un es saku, nākošajos tikai.
Un kāda bija komunikācija ar spēlētājiem, pieredzējušiem spēlētājiem, kurš nepiedalījās šajā ciklā vai piedalījās ļoti īsti brīdi un mačos nespēlēja? Kādas ir perspektīvas skatoties jau, teiksim, uz Eiropas šajā kvalifikācijas turnīru?
Nu, ar visām spēlētājiem bija komunikācija un visām bija, teikšu, normāli iemesli, kāpēc viņas nav. Elīna bija Amerikā ar domu spēlēt NBA, tad tā kā samazināja to sastāvu dēļ tās visas situācijas, un tā kā viņai pateica, ka tā kā viņa, nu, nebūs jāspēlē, netiek sastāvā, bet viņa atgriezās atpakaļ Grieķijā, kur, nu, pēdējos gados ir viņas tā kā pamatmīna. Tad komandas, tur atteicās komandās virkni spēlētāji spēlēt, ja, dēļ vīrusa. Tā kā Lelīnai piedāvāja spēlēt, bet viņam bija tā kā aizbraukusi, un tad bija šausmīgi ātri jāatgriežas, kas to kaut nevarēja izdarīt. Un līdz ar to viņa bija Grieķijā, bet tad viņa kaut teorētiski tā kā brauca uz Ameriku. Nu, bija, kā saka, savi tādi iemesli, kāpēc viņa nebija. Nu, teikšu, un arī tām pa visām varītēm mums nebija tā, ka mums, ja mums šīs būtu oficiālās spēles, protams, visas meitenes būtu ierindā un spēlēt, bet tā kā es saku, mums bija vēlme arī apskatīt pārējās spēlētājus, nu, mēs 20 spēlētājām nevarētu iedot ne minūtes, ne laiku, un tādā veidā līdz ar to. Mēs skatījāmies uz jaunajām meitenēm, plus devām iespēju tās, kas ir pat Latvijā trenēties, Vēlīna tāpat trenējās visi kārtībā. Aija Putniņa būtu pievienojusies, bet nepievienojās, jo patīkams brīdis ģimenes pieaugumam. Veiksmi Aijai un ceram, ka viņi atgriezīsies laukumā pēc ģimenes pieauguma. Zenta bija Latvijā, bet zinām, ka viņi arī dzīvo Grieķijā un Slovākijā. Līdz ar to viņi arī izlasīja, trenējās un bija visu laiku kopā, bet tik līdz varēja atvērās robežas, tad skaidrs, ka viņi ilgu laiku nav bijusi mājās un visādi tādas lietas, jo ja viņi būtu ar mums atkal notrenēsies, tad atkal jau nāk ir šo jaunā sezona, kur viņi atkal ir jāatgriežās, līdz ar to viņi normāli viņa aizbrauc pie savas ģimenes un veltīja laiku tam, plus mums garajā galā bija spēlētājs, kurš mums bija pārbaudīt un kā tā gribējām redzēt arī citas, dot citām iespēju, plus vēl, kad Zenta būs sezonā pie galvenā trenera, līdz ar to viņi varēs risināt visu tās lietas, un es domāju, izlases sakarā tur nekāds mīnus nebija. Itie Laksai bija vasarā strādāja pie savas kājas, nemaldos bija arī tāds ķirurģisks iejaukšanās neliels, līdz ar to viņi strādāja pēc savu grafiku, lai jau sezonā atkal varētu spēlēt un būtu gatavi palīdzēt izlasei oficiālē spēlēt. Tas ir paredzēts novembrī, bet vai viņas būs, tas arī ir jautājums, bet nu, šobrīd dzīvojam visi, ka būs tāds spēles. Nu, tā kā jā, visā mēs nebija kontakts un viss ir gatavs spēlēt, tā kā mums būs, kā saka, kaujas sastāvā jādodās laukumā.
Vai ir kāds scenārijs, pie kura šajā gaidāmajā ciklā, ja ne, no pirmajās spēlēs, tad pēc tam sakojušās spēlēs arī Ieva Pulver tiek izsaukt, kā, ko jūs uzzināt par viņas plāniem, par viņas gatavību un vispār skatu uz basketbolu šobrīd, saprotams, ka nav spēlējis, protams, pietiekami ilgi un arī patīkams nākums dzīvē bijis.
Jā, Reina, labs komentārs no tavas puses, ka milzīgs prieks, ka Ieva ir atgriezusies basketbolā pirmkārt un ļoti vēlās palīdzēt izlasē. Principā tas bija ar viņu tādu sarunu, ka viņi grib. Viņi grib tieši atgriezties, palīdzēt izlasē spēlēt, lai pēc iespējas labāk mēs varētu nospēlēt. Un viss lielākā cieņa Ievai, kur diezgan ātri pēc ģimenes pieauguma atgriezās laukumā, trenējās. Skaidrs, ka gadu izlaižot mēnešu laikā nevar būt super forma un tā tālāk, bet es domāju, viņa tādu savu enerģiju ar smaidu, ar dzīvesprieku deva izlasēji tas, kas ir vajadzīgs. Meitenēm, mikroklimats, vispārējais. Tā kā jā, Ieva pamazām atgriežās. Cik zināms, tad kaut kādas sarunas notika, lai viņa spēlētu pat Latvijā čempionvienības komandā nākošo sezonu. Tā kā, nu, tādā ziņā ir labi, kad mums atkal spēlē savu pamatvērtību, atgriežās basketbolā un gatavu palīdzēt gan izlasēji, gan klubam. Tā kā jā, tas būs labs papildinājums, kas mums varbūt trūka. Iepriekšējā spēlē.
Nu jā, tu jau pieminēji novembra spēles ar tekstu, ka, nu, iekavās piebildi, ja viņas notiks, jā, jo patiešām ar to situācija neskaidra, bet, nu, cerot, ka viss ritēs pēc plāna, pēc oficiālā spēļu kalendāra. Es jau sarunā ar Katu Kreisliņu uzdevu tādu mazliet provokatīvu jautājumu, vai Latvija nākamais spēles ir izbraukumā Vācija, Horvātija, ļoti smags grafiks. Es vajadzēju Katai, vai Latvijas komanda var uzvarēt abās spēlēs, viņa bez pauzes un bez apdomošanas teica, ka protams. Bet nu, tas nebūs šot viegli, bet Latvijas komanda ir pa spēkam to izdarīt. Teiksim, Kā tu vērtē vispār komandas izredzes Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā un varbūt atgriežoties tādā, nu, izdarot nelielu vēsturisku ekskursu, 2015. Gadā tika izstrādāts tāds 4 gadu attīstības plāns sieviešu valstsvienībai, kur bija tā soli pa solim iezīmēts, kā vajadzētu virzīties uz priekšu, tā skaitā arī atjaunojot sastāvu un tā, jā, vai tagad tā situācija nav līdzīga, arī neprasās kāds tās ilgtermiņa plāns attīstībai?
Nu, plāns, protams, mums, kā saka, ir plāns, es domāju, pēc viņa mēs arī iesim, es domāju, neskatoties jau uz kādiem plāniem, mums būtu muļķīgi pēc divām nospēlētām spēlēm mēs kaut kādu klinti krūmos vai vēl kaut ko. Es domāju, viss ir tikai sākumā, teļa sākumā kvalifikācija ir tikko sākusies. Viss ir mūsu pašu rokās. Cik mēs labi spēlēsim, tik labi arī būs. Tā kā es, protams, ir ticība komandai un visiem. Ir divas spēles izbraukumā, protams, izbraukums ir izbraukums, bet nu, neko tādu, lai neizdarītu, es neredzu, ir jāiet jāspēlē un jācīna uzvars. Es teiktu, kā sieviešu sports ir interesants ar to, ka tā baigi paredzēt neko nevar. Tu pat nevar zināt, vai izbraukumā ir labāk vai sliktāk spēlēt nekā mājās. Tā kā, nu, mums dzīvē ir bijuši visādi gadījumi, jā, tā kā vēsturē, tā kā es domāju, jā, jābrauc, jāspēlē un tāpēc domāju, kā Horvātija, nu, viņi var te nebraukt ar baigo pārliecību, ko uzvarēt. Nu, sanāc uzvarēt. Nu, tāpēc domāju, visi to mēs atceramies, meitenes to atcerās, un tāpēc jau mēs visu vasaru strādājām, kad ir vēlme kaut ko sasniegt, darīt, izlabot kaut kādas kļūdas, kādas bijušas, un cīnīties par uzvarām. Ja, es domāju, ja meitenes to negribētu, tev viņš pieredzējušās meitenes, kuras bija Kristīna Vito, Kata Kreslīna, Aibrumerman, tāpat man zenta nāca, trenējās. Es domāju, ka visiem ir iekšā gan motivācija, gan vēlme labi spēlēt.
Šoreiz jāpiebilst arī, ka tas izbraukums beigās var nemaz nebūt tāds īsts izbraukums. Nu, vispār zālē notiekošā dēļ, sazin, kā vispār būs ar skatītājiem, tā kā tik tas arī var nebūt klusiņš mums beigās. Protams, ir atkāpi, ka sazin, vai arī tas ir labi, un sazin, kā tas viss ietekmēs, bet spēles būs pavisam noteikti īpatnējas kaut kādā mērogā.
Jā, protams, nu, tā kā mēs tur visi gaidām, vai tās spēles būs vai nebūs, un tad mēs redzēsim, kā tas ir. Nu, tā kā, es domāju, mēs esam gatavi visādiem scenārijiem. Nu, tā. Mums varbūt tās teorētiskie tās spēles varbūt tā kā tiek vēl pārnests uz pavasari, ja, nu, tad, es domāju, mūsu gadījumā tas arī nebūs sliktākais, nu, jo mums ir, es saku, jauns treners, treners vadīs pirmo reizi sieviešu komandu arī klubu sezonā, nu, līdz ar to vairāk laika, vairāk laika izprast, saprast un sastrādāties, tā kā, nu, es domāju, mums šeit, par ko baigi pārdzīvot, nav, ko mums vienkārši jāiet un jādara un jāspēlē pēc iespējas labāk.
Nu jā, mēs jau sarunas sākumā runājām par to, ka jauniem basketbolistiem tas piedāvājums paplašinās, jā, arī spēlēt pat uz vietas Latvijā. Jo jauns komandas nāks klāt Latvijas, Lietuvas, Igaunijas līgā, Baltijas sieviešu basketbola līgā. Kā ir? Mums spēlētāji pietiek daudzām nu, tik plašam piedāvājumam, vai nebūs tā, ka sāksies tāds spēlētāji pārvilināšana un beigās parādīsies pretējais efekts, ja, ka varbūt būs vieglāk atrast kādu vieglāku dzīvi?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka tas ir labi, kad ir vairāk komandas, prieks, kad ir lietuviešiem ir 4 komandas un igauņi ir saglabājuši tās savas 2 komandas, 6 komandas jau ne Latvijas komandas, par kurām tev ikdienā jāspēlē. Tas jau ir labi, ko mums nav savā starpā jāspēlē. Nu, mums komandu vairāk, nu, tas saktu, vēl jāstās katra komanda ar kādu mērķi un ar ko tiek veidot. Man liekas, ka Latvijā, ka mums tā ir līdz šim bijis, nu, ka tās komandas, tā kā, es tad nevaru teikt, nu, tas vienā laikā ir labi un varbūt vienā netika labi, kad, nu, tā kā noslāņojušās tādā veidā, ka tā katra komanda, kad izsina tos savus jautājumus, nu, mums ir TTC, kur spēlē Eirolīgā un tā tālāk, skaits, kad tā ir tā kā tāds viena sadaļa, tur ir laba līmeņa pretinieki, startotiski sacensības, labs basketbols tiek atvest uz Latviju, skatītāji var nākt skatīties, nu, tas viss ir vajadzīgs, nu, tad mums ir otra spēcīgākā komanda Liepāja, kur spēlē daudz jaunās spēlētājas, latviešu spēlētājas, un tiek audzināts, kaut kāds spēlētājs jau izlasē un jauniešu izlasēs, tad atkal ir mums studentu komandas, kur meitenes ir iespēja studēt pat Latvijā un spēlēt basketbolu, nepazīst no basketbola ar savu to, ko viņas darījuši visu vidusskolas laiku, viņam ir iespēja nopelnīt sev stipendijas, ja, mācībām un tā tālāk. Es domāju, ka tas viss ir forši, tas viss ir jāsaglabā un kā jau mēs sākumā runājām, saka, viss ir kvalitāte, kā mēs strādājam. Nu, tas, kad pats par sevi ir komanda, tas jau neko neuzlabo. Svarīgi jau ir kas un ko un kā mēs darām. Es domāju, tāda veselīga konkurence ar saprātu un ar galvu, domājot tieši nevis par konkrētu kaut kādu tur vietas izcīnīšanu vai vēl kaut ko, bet domājot tieši par tiem spēlētājiem, es domāju, ir labs risinājums. Protams, nevajag arī pārspīlēt un tagad taisītās komandas nenormāli daudz, bet kaut kāds veselais saprāts un ja balanss tiek atrasts, es domāju, tā ir laba lieta pirmkārt pašām meitenēm attīstīties un augt. Tā kā, ja man tu jautā, es skatos uz to visu pozitīvi, protams, tikai lai tas viss tā, kā saka, nepārvēršās, ne, nu, mēs ne, no viena grāvi neiebraucam otrā grāvi, ja jums nav komandas, un spējuši nenormāli daudz komandas, un tad tiešām nav kam spēlēt. Bet es saku, svarīgākais ir nodrošināt tām meitenēm spēli, jo skaits, ka tās, kas ir izlašas spēlētājs, jau sākot pēc U17 vecums, nu, viņām ir jāspēlē labākajām tādī virslīgā, un jautājums ir, kādās komandās viņas spēlē, nu. Tie ir teoreiz tās komandas, kas šogad cer spēlēt virslīgā. Es domāju, viss ir pareizi. Tā meitenēm noteikti ir jāspēlē virslīgā, viņām ir jātīstās. Tas pirmkārt palīdzēs lielai izlasēji un jauniešu izlasēm. Sagatavos spēlētājs vasarai. Prieks par to, ka visās komandās strādā kvalitīvu treneri, jauniešu izlašu treneri. Tā kā es neredzu neko sliktu pagaidām, bet, nu, ja komanda vēl paliks vairāk skaits, kad spēlētāji ir tik, cik viņi ir, bet, nu, prieks, kad apakšā meitenes ir, spēlētāji ir, nu, U14 ilustrēja treniņu nomestu, tiek uzaicināts 34 kandidāti, nu, tā kā, un gan jau, kad vēl kādu varēs uzaicināt, jā, un tā kā, es domāju, meitenes ir tikai, nu, mums ar viņām jāstrādā, viņas jāvirza pa pareizajiem ceļiem, un tad jau mūsu pietiks spēlētāji arī, kā saka, tām piecām komandām vislīgā, kur spēlēt. Vēlamies savā starpā nekasīties un būt tam kopējiem vienotam mērķim un saprast, ka mums galā vajag tos spēlētājus, lai tās meitenes spēlē. Un, mēs, es tā, ka, pa viņām jau prieks priecāties, ka viņas spēlē un sasniegt kaut ko. Nu, tā kā, to es tā, tā kā tas būtu tāds tas mesiģis mums visiem kopā, lai tās meitenes pēc iespējas vairāk pēc tam mūs priecēja atpakaļ ar labiem sasniegumiem.
Jā, tu pieminēji, ka daudzās komandās labi treneri, Latvijas izlošu treneri. Man liekas, ka tas tiešām viens no pozitīviem aspektiem, ka tagad no tiem cilvēkiem, kuri ar sirdu un vēseli strādā sieviešu basketbolā, laikam neviens tagad nevar teikt, ka viņam nav iespēja izpausties. Ja iespējas ir jautājums, kāds virziens tiek izmantots un kā tas tiek darīts, kas... Nu, protams, mazliet apgrūtina dzīvi meitenēm un varbūt tiem viņu padomdevējiem, jo tagad tas, kā ja tu ieej veiklā un tur ir viens šķirns piens, tad tu viņu nopērc un mājās un nedomā vairs par to, jā. Bet ja tur ir trīs ražotāji, tad vienmēr jau parādās grūtības izvēlēties, kurš būs tas īstais un piemērotākais un varbūt nevis garšīgākais, bet veselīgākais un tā, jā. Tā kā es domāju, ka šai ziņā meitenēm varbūt tas izvēles un ceļa izvēles process varbūt būs sarežģīts, bet nu, tas, ka piedāvājums ir bagāts, es domāju, ka kopumā tas ir labi un novēlēsim meitenēm izdarīt tiešām izvēli spēlēt tajā komandā un izvēlēties to attīstības ceļu, kas tieši viņām vispiemērotākais. Jā. Jo ne jau visām ir lēmas kļūt par izcilām basketbolistiem, tāpat tur ir visādi izglītības projekti. Un izglītības iespēja iegūt izglītību, spēlējot basketbolu, tas arī no mazs svarīgi. Nu, galvenais, lai katru izdara pareizo izvēli.
Nu, jā, es saku, mums Latvijā jau tādā ziņā tas ir labi. Nu, rekur ir Eris Sū, kas piedāvā tev, ja tu esi basketbolu spēlējis, nu, tu esi savā veidā nopelnījusi ar savu to basketbolu, tu esi darījusi, nopelnījusi to mācības. Nu, tad prieks, ka tagad LU atgriežās, jā, nu, tā kā... Cerēsim, ka tas būs kaut kāda motivācija tām meitenēm darboties un spēlēt. Tak, lai cik mēs ilgi to darītu, kā mēs darītu, tas galvenais daram kārtīgi, atbildīgi, lai pašiem pēc tam mēs varam pateikt, jā, es darīju visu, ko es vien varēju, un nav pašam pēc tam pārmestums par sevi, ka es kaut ko neizdarīju. Tā kā tās ambīcijas un to deksmi un... To piespiešanos, jā, tas ir tās lietas, kas mums ir vajadzīgas, un meitenēm, jā, nu, skaista sportista ir skaista meitene, vai skaista meitene, skaista sportista, un tas ir, domāju, meitenēm to jāsaprot, un tā kā, es saku, tur nav jākautrējās no tādas, lai, zin, kā bieži vien ir tur, o, es tur sportista vai kaut kā, kas tie tas pasaulēs, cik mūsu sportista ir, un tā kā, jā, meitenēm saglabāt to savu tādu sievišķīgumu sportot, un Es saku, basketbols, korš spēle, komandas spēle, kolektīvs, viss tā kā, viss vecāks aicinu, es gāns uz sieviešu basketbolu, kur mums ir tradīcijas, kur mums ir labi speciālisti, mums ir labi treneri, mums ir labi sportskolas, saku, tikai kopā visiem strādāt un iet uz priekšu, jo saicu, ka būs kaut kādi kritumi, galvenais ir, kā saku, ātri sasniegt to dibenu upē to, apakšu, lai mēs atkal varam atspērties un iet uz augšu. Nu, tādā ziņā šeit vairāk runāju par tādu lielu izlasku, ka jā, kad ir kaut kādi jums iezīmējās kaut pauģu maiņu, tad ātri kvalitīvi to realizēt, lai mēs varam atkal konkrēti spējīgi spēlēt tādā lielo pasaules fórumu formos. Tā, nu, tā. Visos formos lielos esam bijuši uz sieviešu basketbolu. Tā kā, nu, jāmēģina tas aplis vēlreiz iziet.
Nu jā, tikai to latiņu vēl kaut kur augstāk jāpaceļ, lai būtu mērķis, ja? Nu, tad, piemēram, ne tikai piedalīties, bet arī varbūt medaļu izcīnīt, teiksim, ne? Lai būtu
mērķi. Kurā cerēsim sagarīt debiju, runājot arī par 3x3 basketbolu. Tas ir jauns mērķis tagad arī.
Nu, tas ir.
Ļoti ceru, jā, nu, kad arī 3x3 attīstās un Tur viss notiksies, lai arī, jā, mēs meitenes būtu tūlu tam mērķim un vispār, lai arī šī kustība Latvijā diezgan paliktu populārāk, jo es personīgi domāju, tas 3x3 tieši meitenēm riktīgi palīdz arī 5x5, tā kā visām jaunajām meitenēm sākot no 14 esmu iesaistījies spēlējiet un esiet aktīvi ceļiet savu individuālo meistarību, tas jums noteikti palīdzēs. Es domāju, ka mēs meitenēm kopumā jau daram labu darbu, visi treneri iesaistās un protams, kaut kur viens ar otru, mēs tur kaut ko pakašķējāmies treneri un funkcionāriem vai vēl kaut kur, bet no kopumā mēs jau mākam atrast to kopsaucēju un iet uz priekšu. Mēs labi spēlējam bieži vien, bet saku, vēl ir jāuzliek tas vēl augstāk, lai mēs kaut kāds nebūtu kaut kur nedeļas un kaut ko tādu nebūtu. Tā kā izaicinājumi mums noteikti ir, mērķiem jābūt lieliem un ir jāiet uz priekšu. Es saku, galvenais ir mērķis, gribas spēks un kaut ko sasniegt un izcīnīt. Tā kā skatos pozitīvi un tikai jāstrādā.
Tad, starp citu īsumā, pirms mēs slēdzam nost, tev ir sava teorija, kāpēc tieši runājot par 3-3 no meitenēm nav tik liela atsaucība bijusi pielīties posmos. Kāds tur dzinols vajadzīgs, lai iedvesmotu? Minēja arī, ka var būt diezgan noderīgs tāds, teiksim, treniņš tas viss.
Es domāju, no visa kopumā, jo skaidrs, ka meitenes varbūt ir vairāk tā kā, papildus vairāk tā kā jāuzrunā, jāiesaista, tur kaut kāds zināms darbs apakšā vairāk ir jāveic. Tev tā grūti, tu kaut kāds viens iemesls, es domāju, ka nav. Es domāju, ka organizātori dara, iesaistās, ļoti ceru, ka tās komandas paliks vairāk. Skaidrs arī, ka mums tagad kaut kāds vasaras izlaužu darbs meitenēm notika, un līdz ar to arī tur tās meitenes bija, zināmā mērā, aizņemtas tādā veidā. Kad tieši tās jaunietas mazāk piedalījās, bet es domāju, ka no visu pat rusiņā ir. Varbūt kādreiz kaut kur kāds jāpierunā, vairāk jāpabakt, vairāk jāinteresē, kaut kāds tāds. Bet, var redzēt, ka meitenes spēlē to basketbolu 3-3, tāpat, Rīziņkalnā, kur tur notiek, tad diezgan daudz meitenes iet un spēlē, var redzēt, tur ceturtdienā. Tā kā, vienkārši vairāk jāmēģina iesaistīt. Arī treneriem vairāk jāpabaks un visiem mums kopā jāpabaks un tad jau būs.
Gaidīsim tad uz to. Cerēsim, ka varēsim iziet vēl vienu aplietu turnīriem, kā minēju, un sekosim līdz galā Baltijas kausa izcīnē, jo šajās brīvdienās pirmās spēles uz 16 vecuma grupā, ja nemaldos vai ne Gunti, un
kaut kādu. Tas turnīrs Kauņā, jā, spēles, rīkotājs sola video tiešraides. Laikam visi Baltijas kausi šogad risināsies pēc viena principa, ka bez skatītājiem, ņemot vērā putulīgo situāciju ar pandēmiju, bet toties būs nodrošināts video tiešraides, jā, tā kā varēsim redzēt.
Jā, visas Baltijas kausa spēles būs pieejamas, gan arī tās Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Tā kā Lietuvā bez skatītājiem, Igaunijā šobrīd vēl tā kā lai plānu ar skatītājiem, bet, zin kā, tagad jau viss kaut kas var mainīties katru dienu, līdz ar to tā kā jā. Skaidrs ir viens, kad tiešraidē varēs redzēt visas spēles.
Tā kā sakojam tiešraidē, turam īkšķus, ceram uz 3 Baltijas kausiem, bet kā jau runājām, šīs vasaras galvenais iegūmums būs redzams ilgtermiņā un jācer, ka būs ar traknu plus zīmi visu vecumu grupu, visu līmeņu mūsu basketbolistā.
Tieši tā, kā slavens televīzijas cilvēks kādreiz teica, basketbols ir foršs, tad mēs varam pārsvarāzēt, sieviešu basketbols ir foršs.
Bija, ir un būs, jā.
Jā.
Labi, tad šīs optimistiskās notas arī šķiramies. Paldies.
Jā. Paldies, Aidī. Paldies.
Paldies.
Visu labu.